За 2 гады да падзення берлінскай сцяны Ян Павел II прадказаў гэту падзею ў прыватнай размове з кардыналам Йоахімам Майснарам. Аб гэтым арцыбіскуп Кёльна і былы арцыбіскуп Берліна падзяліўся ў сваёй гамілі падчас святой імшы 3 кастрычніка ў дзень нямецкага адзінства. Кардынал Майснар нагадаў, што ў верасні 1987 года размаўляў з Янам Паўлом II у садах Кастель-Гандольфа. Пантывік сказаў, што збіраецца яго накіраваць у кёльнскую архідыяцэзію, на што кардынал Майснар адрэагаваў вельмі скептычна. «Гэта немагчыма, я з'яўляюся кіраўніком берлінскай канферэнцыі біскупаў і заўсёды паўтараю вернікам, што быць тут – гэта наша заданне», – падзяліўся ўспамінамі іерарх. У адказ пантывік сказаў, будзеш першым з многіх усходніх немцаў, які прыбудзе на захад, і шмат заходніх немцаў прыбудзе на ўсход. Кардынал Майснар узгадаў, што праз дзень пасля размовы расказаў аб ёй кардыналу Рацынгеру, тагачаснаму прэфекту кангрэгацыі веравучэння. Каментуючы яе, будучы пантывік сказаў, папа мае свае таямніцы веры. Словы Яна Паўла II сталі па-сапраўднаму прароцкімі. Праз 2 гады берлінская сцяна была разбурана, разам з ёй і многія іншыя перашкоды для нямецкага народа.